And it reads like this.
Era kisoma bwe kiti.
And Elijah the Tishbite, who was
Aweriyo mutisubi yali atuule Giliyadi. N'agamba Akabu nti, Mukama Katonda wa Isirayiri nga bw'ali omulamu, gwe nnyimirira mu maaso ge, tewaabenga musulo newankubadde enkuba mu myaka esatu gino, wabula ng'ekigambo kyange bwe kiri. Awo ekigambo kya Mukama ne kimujjira nga kyogera nti, ba wano, okyuka ogende ebuvanjuba wekweka awali akagga Kerisi. Kerisi kyentegeeza akwolekera Yoludaani. Awo olulituuka onoonyweranga mu kagga, era ndagidde bannamuŋŋoona okukuliisiza. Awo n'agenda n'akola ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali, kubanga yagenda n'abeera awali akagga Kerisi akwolekera Yoludaani.
And the ravens brought him bread and flesh in the morning.
Awo bannamuŋŋoona ne bamuleeteranga emmere n'ennyama enkya, n'emmere n'ennyama akawungeezi, n'anywanga mu kagga.
And it came to pass after a while that the brook dried up.
Awo olwatuuka ddaaki akagga ne kakala olw'obutaba nkuba mu nsi.
And the word of the Lord came unto him saying,
awo ekigambo kya Mukama ne kimujjira nga kyogera nti,
rise and get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there.
Golokoka ogende Zalefas ekya Sidon obeere eyo. Laba ndagidde omukazi nnamwandu ali eyo okukuliisanga. Awo n'agolokoka n'agende Zalefas. Awo bwe yatuuka ku wankaaki w'ekibuga, laba omukazi nnamwandu ng'ali eyo ng'alonda enku.
And he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water.
N'amuyita n'ayogera nti, nkwegayiridde, nkimire otuzzi mu kibya nnywe.
And as she was going to fetch it, he called to her and said,
awo ng'agenda okugakima, n'amuyita n'ayogera nti, nkwegayiridde, ndeetera akamere mu mukono gwo.
And she said, as the Lord thy God liveth,
n'ayogera nti, nga Mukama Katonda obwali omulamu, sirina mugaati, wabula olubatu lw'obutamu pipa. N'otufuta mu kasumbi. Era laba, nsennye enku bbiri, nyingire neefumbire nze n'omwana wange, tubulye tufe. Awo Eriya n'amugamba nti, totya, genda okole nga bw'oyogedde. Naye sooka obunfumbiremu akagaati, okaleete gye ndi, oluvannyuma weefumbire wekka n'omwana wo. Kubanga bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti, epipa ey'obutta terikendeera, so n'akasumbi k'amafuta tekaliggwaawo okutuusa ku lunaku Mukama lw'alitonnyesa enkuba ku nsi. Awo n'agenda munda n'akola ng'Eriya bw'ayogedde. Omukazi naye n'ennyumba ye ne balirya ennaku nnyingi.
Neither did the cruse of oil fail according to the word of the Lord.
Epipa ey'obutta teyakendeera, so n'akasumbi k'amafuta tekaggwaawo, ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali ekyayogerwa Eriya.
For this morning's talk, just before going overseas, I have chosen a text.
Olw'ekyokwogerako enkya ya leero, nga sinnagenda mitala w'amayanja, nonze eky'okuyigako kino nti, weekakase Katonda.
And now, Lord, bless thy word as it goes forth.
Era kaakano Mukama wo omukisa ekigambo kyonga bwe kigenda mu maaso, era leka Omwoyo Omutukuvu atwale endowooza zaffe n'ebirowoozo byaffe.
And prepare us for his visitation as we have asked him to come.
Atuteeketeeke ku lw'okukyala kwe nga bwe tumusabye okujja. Kubanga tetujja mu nnyumba ya Mukama kulabibwa oba okulaba,
but to learn of thee.
na yoku higia kugwe, no kutegere nkura yo, ne kubol yo, ne nsonga zo.
That we might be able to face the problems of life with a real
tusobola okwenganga ebizibu by'obulamu n'obukakafu obwannamaddala nga twekakasa Katonda. Kituwe Mukama, mu linnya lya Yesu tukisaba. Amina.
It must have been a dreadful morning. It was so hot.
Gateeko okubanga gaali makya ga ntiisa. Ebbugumu lyali lisusse awamu n'enfuufu. Era abantu baali ku nguudo nga balumwa enjala nga n'ensi ebuguma nnyo ng'ebulako kujja. Bino byonna byali biva mu kwonoona kwabwe n'obuvundu bw'empisa zaabwe. Olaba, Akabu ye yali afuga mu Isirayiri mu kiseera ekyo. Oba atwala Isirayiri. Era ye yali asinga obujeemu mu bakabaka ba Isirayiri bonna. Waali tewabeerangawo kabaka mujeemu kwenkana Akabu. Kubanga ye, okubanga yali yayigirizibwa, ng'ate amanyi okusingako. Teyalema kweyongeranga kunyiiza Katonda mu buli kye yakolanga. Newankubadde nga yalina enkola ey'ekitalo ekinnamagye era nga n'abantu baali bakulaakulanye ennyo mu kufuga kwe, naye ate toyinza kunyiiza Katonda n'osuubira okweyongera mu maaso ebbanga eddene. Era nate ku mbaga ye, mu kifo ky'okuwasa okuva mu bantu be ye, yasukkawo n'agenda wasa omwonoonyi omusinza w'ebifaananyi okusinza ebifaananyi. Yawasa Yezebeeri era teyali mukkiriza. Era tewali mukkiriza akkirizibwa kuwasa atali mukkiriza kakibe ki. Bateekwa kuwasa nga bakkiriza. Naye Akabu yali akoze ekibi kino. Era tewali kubuusabuusa nti Yezebeeri yali mukazi mubalagavu. Era yali yeegombye endabikaaye mu kifo ky'ekyo kye yali. Era abantu bangi bazze bakola ensobi eyo n'okutuusa leero. Era yali aleese okusinza ebifaananyi mu ggwanga mu bantu. Era abantu, bakabona, abaweereza baabwe, baali bawanguddwa olw'ekintu kino abasinga obungi kye baali bayayaanira. Era ky'ekifaananyi kyennyini eky'eggwanga lyaffe leero. Tutwaliddwa n'ekyo ekisinga okuyaayaanirwa. Awatali kubuusabuusa, bakabona baalowooza nti tekijja kuba kibi, kasita gavumenti yaabwe banga ekikkiriza. Naye sifayo kiki gavumenti kyekkiriza. Kiteekwa kuba nga kyekyo Katonda kyakkiriza. Era abantu baalowooza nti bijja kuba bulungi singa basuubirira mu bimu ku bintu byabwe eby'ensi. Era omuntu ayinza okunsaba okuddamu byenna akamala okwogera nti kifaananira ddala n'olwaleero. Tuyinza obuterowooza kuba basinza ba bifaananyi naye kye tuli. Era ne gavumenti ekiwagira. Abantu leero basinza ba bifaananyi kubanga basinza ebifaananyi. Abamu ku bo basinza bazanyi ba firimu ng'ebifaananyi. Abamu basinza ssente ng'ebifaananyi. Ate abamu basinza bakazanyirizi ba televizoni ng'ebifaananyi. Naye kyonna ky'okulembeza mu maaso ga Katonda kiba kifaananyi katibeere kiki kyonna. Ne Setaani omulabe waffe omukulu mukalabakalaba nnyo okutuusa nti ateeka ebiseera ebimu akulembeza ekkanisa ng'agissa mu kifo kya Katonda. Muyinza okubeera n'ekkanisa ey'ekitalo, kiyinza okuba ekizimbe eky'ebbeeyi oba kiyinza okuba ekibiina ky'eddiini eky'ekitalo. Era nate kiyinza okuba ekibiina ekinene nnyo naye toganya kintu kyonna kutwala kifo kya Katonda mu mutima gwo. Ekintu kyonna ky'okulembeza mu kifo kya Katonda kiba kifaananyi.
And these people knew that they wasn't spiritual like they used to be.
Era abantu bano bakimanya nti baali tebakyali ba mwoyo nga bwe babeeranga mu bufuzi bw'abakabaka abalala. Naye balowooza nti olw'okuba baali ggwanga linnaddiini nti buli kimu kinaaba bulungi. Era naffe bwe tutyo bwe tutuuse mu mbeera y'emu. Emyezi mitono egiyise nnali njogera ne mukwano gwange omulungi n'agamba nti owooluganda Branham, ndowooza olumiriza nnyo eggwanga lino ery' Amerika. N'agamba bulijjo obeera owuluguma ery'ekibi n'engeri Katonda gy'agenda okubonereza eggwanga lino. Ne ŋŋamba ateekwa okukikola okusobola okubeera omwenkanya. N'agamba naye owooluganda Branham, weerabidde nti eggwanga lino lyazimbibwa ku musingi gwa byawandiikibwa. Era bajjajjaffe bajja wano era Katonda ye yatuwa obusika buno era tuli ggwanga linnaddiini. Ne ŋŋamba ebyo byonna bituufu era tewali amanyi bwe nsiima ggwanga lino. Naye labayo muganda wange, Isirayiri nayo yali yalondebwa Katonda era yabasindikiranga bannabbi n'abasajja ab'ekitalo. Naye Katonda tayinza kugumiikiriza kibi. Yaleetera Isirayiri okukungula buli nsigo gye baasiga. Era obanga yaleetera Isirayiri okukungula kye baasiga, naffe ajja kutukunguza eyo bye tusiga. Tasosola mu bantu. Era tutuuse mu kifo we tulowooleza nti olw'okuba tweyinulidde ku eyo bajjajjaffe bye baakola oba abatandisi b'amakanisa gaffe ab'amaanyi, okwewaayo kwabwe okw'ekitalo eri Katonda bwe kwali nga byonna birungi era bisiimibwa nnyo ddala. Naye tetuyinza kufuna bulokozi okuva mu ebyo bye baakola. Obulokozi nsonga ya ssekinnoomu wakati wa buli muntu ne Katonda. Sina ggwanga lyaffe, sina kanisa yaffe, wabula ffe bennyini mu maaso ga Katonda gye twanukula. Kituuse ku ssamu ggwanga lyaffe nga mu makkati g'abantu abasingayo okuba ab'omwoyo bwe tulina. Ogenda eri abasajja n'abakazi ab'omwoyo n'okizuula nga mu mitima gyabwe waliwo ekibulamu. Tubadde mu ssabbiiti ntono eziyise mbadde mpitayita mu bimu ku bintu bino ne nkizuula nti mu basajja be nalowooza okubaamu omulamwa kyokka ne nzuulanga essira balitadde ku bintu ebiggwaawo nga bagenda bagamba Katonda mpadde kino nakiri ebisinga obunene, Katonda mpadde, obeera ogumaaza bugumaaza. Ebintu ebikwatikako eby'amaanyi tebitera kubeera mu kwagala kwa Katonda. Katonda atonnyesa enkuba ku balungi ne ku babi. Naye ensi kye yeetaaga leero si kwe kukkiriza okwa kigumaaza, okugezaako okwegumaaliza mu kintu n'okiyita eky'omwoyo. Ebiseera ebimu okukkiriza kujja kukola ebyamagero eby'amaanyi naye ngera tebivudde mu mutima ogw'omwoyo. Mukama waffe teyayogera nti bangi balijja gye ndi ku lunaku luli nga bagamba nti saakola kino nakiri mu linnya lyo. Era ndibaatulira nti muve we ndi mwe abaakola eby'obujeemu. Obujeemu kye kiki? Kye kintu ky'okola ng'omanya ekituufu kyokka n'otakikola. Sibamanyangako bw'alibagamba era tuli mu kiseera ekyo. Kye twetaaga leero si bintu ebingi ebikwatikako, ebyo tubirina. Tetwetaga makanisa matutumufu. Tetwetaga bibina bya abagoberezi binene. Tetwetaga kubera nnyo ku radio na ku television. Tetwetaga kuongerwako nnyo bintu bino. Naye kyetwetaga leero okubaaba omwoyo ye muntu ajja okwetowaza mu maaso ga Katonda. Niwaba nga talina wadde nnusu asaba okutuusa ng'omwoyo ali mu nda ye amatiziddwa n'obulungi bwa Katonda. Newabawo okudda obujja munda mu mutima gwe okukyusa endowooza ye n'embeera mw'atambulira. Oyinza obutaba wadde n'omugogo gw'engatto mu bigere byo. Oyinza okuba ng'oyambadde enziina naye nga waliwo ekintu mu mutima gwo ekiyimba ennyimba za Katonda. Waakiri mbeera n'ekyo okusinga okubeera n'essente zonna ez'omu nsi. N'olwekyo toyinza kugamba nti ebintu by'ensi bulijjo ke kabonero k'omukisa gwa Katonda. Dawudi ekyo yakigamba Mukama nti yalaba omubi nga yanyizza ng'omuti omugimu. Naye Katonda n'amubuuza nti, wali olowoozezza ku nkomerero ye? Si nsonga batwambala engoye ennungi okwenkana wa, watubya bulungi okwenkana wa, ebyo si bye bigenda mu maaso ga Katonda. Omubiri guno gwe tubeeramu gusaanawo ne bwe gulabirwa gutya. Naye emmeeme eri mu muntu, embeera y'omwoyo yegenda mu maaso ga Katonda omulamu. Naye tubitwala ng'ebyokusaaga, tulowooza nti olw'okuba tuli ggwanga. Bwe batyo Akabu ne Isirayiri yonna mu biro biri bwe baabitwala ng'ebyokusaaga nti buli kintu kiri bulungi. Bakabona baabwe n'ababuulizi baabwe baali bagezaako okubagamba mirembe, buli kimu kiri bulungi. Naye baalinayo omu eyawakanyizanga ddala ekikyamu. Kubanga ono yali amanyi nti Katonda omutukuvu tayinza kubatizibwa na nkola ez'omulembe ez'eddiini etali ntukuvu. Bw'atyo Katonda ow'omuggulu bw'asigala kye kimu ne leero. Mu kufuba kwaffe kwonna n'ebintu ey'amaanyi bye tugezaako okukola, Katonda talisanyusibwa kirala kyonna ekitali bulamu obutukuziddwa ddala mu maaso ge. Tuyinza okuzimba amasomero n'ebiggwa n'amakuŋŋaaniro, tusobola okuba n'ebibiina, tuyinza okukola ebintu ebikulu, naye era Katonda tajja kumatizibwa okutuusa ng'emmeeme y'omuntu efuuse tukuziddwa ku kyoto kya Katonda, ng'eyawuliddwa okukola emirimu gya Katonda ate ekintu bwe kito tekikyasangika. Osanga enkuŋŋaana zaffe ez'okusaba nga nnafu nnyo, eddakiika ng'emu yokka ey'okusaba ne tubuukira ekitanda. Tukizuula nti ekyo kibaawo omulundi nga gumu oba ebiri olunaku, nga ffenna omusango gutusinga. Eggwanga lyaffe mu mpisa livunda. Tulina ba Billy Graham ne ba Oral Roberts buli wamu, naye okutuusa nga wazzeewo ennyonta mu mutima gwa Amerika okugikomyawo eri Katonda omulamu nate eri obumanyirivu obulamu eri okukkiriza okutafa mu Katonda omulamu, tutawanya butawanya bwongo bwaffe ng'enjogera bw'eri. Tuyinza okutambula ng'ebifuba byaffe biri bweru, ng'ebitogi byaffe tubitunuza emabega, ne tutambula ku nguudo nga twagala okuyitibwa dokita oba leviranda. Tuyinza okusumba ekkanisa ezisingayo okuba ez'amaanyi mu ggwanga, era tuyinza okuba abeegendereza nga bwe kisoboka nga tewalina muntu ayinza kusonga lune ku bulamu bwaffe. Naye okutuusa ng'emmeeme eri munda muffe eri ku muliro ku lwa Katonda, okutuusa nga munda muli mulimu ekintu ekimuyayaanira ng'empeewo bwe wejjawo ejja ng'enoonya akagga, emmeeme yange erumu ennyonta ku lulwo ayi Katonda. Okutuusa nga tutuuse ku bumanyirivu obufaanana bwe butyo, n'olwekyo obwannakalyakaani n'ebirala bijja kweyongera mu maaso okuwamba nga bwe bikola, era n'okwegatta kwonna kwe tuyinza okukola tekusobola kukiziyiza. Kyalangibwa nti kiribaawo. Naye Katonda ayita ekkanisa ye. Omukazi ono ng'ateekeddwa okuba nga yali wa ngeri nga eya Eriya, kubanga bulijjo ebikolwa byo bye biraga kiki ky'oli. Ateera yali yalondebwa okulabirira nnabbi wa Katonda. Jjukira nti yali munnaggwanga si mu Yudaaya. N'ensi yali esiriira. Era awatali kubuusabuusa, omukazi ono nga bwe yali ow'engeri eyo ey'ekika ky'omukkiriza. Kubanga tulaba nti Katonda teyandi muyise singa si ye yali asaanidde okulabirira nnabbi wa Katonda. Kubanga teyandisindise nnabbi we mu maka agatasaanidde. Tekwali kusalawo kwa nnabbi, kwali kusalawo kwa Katonda. Omukazi si ye yamusaba, Katonda ye yamulagira. Yali yateekebwa ku kagga, bannamuŋŋoona baamuliisanga. Naye kyali kiragiro kya Katonda wabeewo ekibaawo. Era Katonda yagendera ddala eri omukkiriza ow'engeri yennyini ng'eya Eriya. Yali mukazi nnamwandu. Era ffenna tumanyi ng'omukazi oyo nga nnamwandu bye yali ayitamu, nga bba amaze okufa, ng'ate alina omutabani gw'alina okukuza. Era mu nsi ezo beesigamanga ku bimera byabwe. Tebaalina pulojekiti nga ze tulina leero n'ebimera ebyokwekuumisa. Beesigamanga ku bimera byabwe. Era olw'obujeemu bw'abantu n'okuvunda kwabwe okw'empisa byali bireese enjala mu ggwanga. Wano baali balumwa enjala nga bafa. Era tulaba nti awatali kubuusabuusa yali asaba buli kiro, ekiro kyonna, ng'alaba eppipa y'obutta ekendeera, ng'ekendeera, ng'ekendeera. Era kiteekwa okuba nga kyatuuka mu kiseera nga temukyaweramu yadde olubatu olw'obutta mu pipa. Kyokka kye yalina lwali lubatu lwokka. Okufa kwali kusembedde ku mulyango, ku luggi lwe, kubanga tewaali ngeri ndala ey'okufuna obulala. Eggwanga lyonna lyalimu enjala. Era amafuta mwali musigaddemu nga kijiiko mu kasumbi. Amafuta ago gokka n'obutta obwo bwokka bye byali wakati we n'okufa. Ateekwa okubanga yafuuka mwesimbu nnyo mu kusaba kwe. Ekyo leka kituukeko ewuwo. Tujja kuba beesimbu nnyo okusingawo ku bwe tuli amakya ga leero, bwe tumanya nti okufa kuli ku luggi. Era nzikiriza oba oliawo twandirowoozezza sinakindi kino nti yali asabye ekiro kyonna, kubanga olunaku lumu lwokka lwe lwali lubulayo. Yatunuuliranga emimwa gy'akatabani ke ak'emyaka esatu oba ena kagisiiwuuse, n'alaba amagumba ge ye nga gaggwerera ng'omubiri gugaggwako. Era kiteekwa okuba nga kyali kintu kizibu nga maama ono alaba ebintu bino bigenda mu maaso, kyokka ate ng'emikono gye giri eri Katonda ng'asaba emisana n'ekiro. Kati tusigazaawo olubatu lumu olw'obutta n'ekijiiko kimu eky'amafuta. Omanyi kyewuunyisa? Leka Katonda aleetere kino okunnyikira mu buli omu ku mmwe bwe mubanga temuzzeemu kumpulira nga mbuulira nate. Leka buno bubeere obubaka. Kyewuunyisa, kyewuunyisa nnyo nti ebiseera ebimu Katonda bw'atyo bw'akola ebintu. Omanyi bwe tuba twatudde ebibi byaffe nga tutuukiriza buli kisaanyizo Katonda ky'ayagala, tukkiriza Katonda, waliwo embeera ezirina okutuukirizibwa, era kiri mu kwagala kwe, era twatudde ebibi byaffe, ne tutereeza ensobi zonna ze twakola, nga tukoze buli kimu kye tumanyi okukola, buli kisaanyizo Katonda ky'ayagala oba ky'asaba, nga tutuukiriza ekisaanyizo ekyo, naye ate n'asigala ng'asirise, n'atatwanukula. Nkakasa nti njogera eri abantu amakya ga leero abatuuseeko mu mbeera bw'etyo. Ngibaddemu emirundi mingi nze kennyini. bwe nzizengayo n'enkebera obulamu bwange n'envunula buli jjinja ne nzuula nti waliwo kye nnasobya mbadde nga ŋŋenda ne nkyatula ne ŋŋamba nti Mukama Katonda nja kukitereeza era ne ŋŋenda ne nkikola ne nkomawo nate ne ŋŋamba nti kaakano Mukama ye ggwe Katonda ojja kunnyanukula mazima ntuukiriza buli ky'oyagala nkole na buli kisaanyizo kyonna nkituukiriza kyokka n'atabaako kyagamba n'alabika ng'asirise awo w'oteekeddwa okubeera omukakafu nti ye Katonda. Toggwaamu maanyi. Ekintu kiri kimu nti mu mutima gwo kwe kwekakasa Katonda. Eky'okuyigako kyange, weekakasa okusooka nga tonnabaako ky'okola. Beera mukakafu mu mutima gwo nti Katonda. Era ng'omaze okutuukiriza buli kye yagamba, olwo oba mukakafu nti ye Katonda. Awo okukkiriza we kukolera, awo wennyini. Okukkiriza kunywera, kubanga kumanyi nti waali. Ng'omaze okutuukiriza buli kisaanyizo, okkiriza nti waali, era okukkiriza ne kunywera. Oh, erinnya lye liweebwa omukisa. Okukkiriza tekujja kusagaasagana kubanga kukakafu nti Katonda waali era ye mugabi w'empeera eri abo abanyiikira okumunoonya. Kino leka kigendere ddala mu buziba obutabavaamu ekkuŋŋaaniro lya Branham. Bw'oba otuukiriza Katonda by'ayagala era nga mu mutima gw'okkiriza nti waali, Katonda aba agezesa bugezesa kukkiriza kwo kubanga ekyayagala okukikola. Oyatudde ekibi kyo era otuukiriza buli kimu Katonda kye yeetaaga kyokka n'asigala ng'asirise. Jjukira nti okukkiriza kugamba nti waali. Olwo okukkiriza kukinywererako nga tekumanyi lwaki naye nga kumanyi nti waali era kukakafu nti waali. Olwo jjukira nti wabanga waali ebigambo bye biteekwa okuba ebituufu era bw'aba yayagala osisinkane embeera zino era n'okikola kimukakatako okulabirira ekigambo kye. Toddirira n'ogamba nti naye saawonye na ogwowe okukkiriza okutono okunafu. Tokikkiriza ekyo buli kimu bwe kiba kyatuddwa era nga buli kimu kifulumiziddwa ng'otuukiriza buli Katonda kye yeetaaga. Okukkiriza kunyweraawo wennyini. Tewali kijja kukunyeenya waali era oli mukakafu. Abo abalindirira Mukama balizza bujja amaanyi gaabwe, balitumbira waggulu n'ebiwawatiro by'empungu, balidduka so tebalikoowa, bwe balitambula tebalizirika. Lindirira bw'obeera otuukiriza ebisaanyizo bye. Ekyo kireeta okukkiriza kwo mu kugezesebwa. Bw'oba otuukirizza Katonda bye yeetaaga nga bikoleddwa oba nga bituukiriziddwa era ng'obyetegerezza bulungi era ng'okoze buli Katonda ky'akwagaza okukola, olwo okukkiriza kwo kunywereraawo wennyini nti waali. Weekakase Katonda. Omanyi ayagala okutugezesa. Ayagala okulaba okukkiriza kwo kye kugenda okukola. Ekyo obadde okimanyi? Katonda ayagala okulaba engeri gy'ogenda okweyisaamu. Bw'ogamba nti, Ayi Mukama, nkukkiriza, gwe mulokozi wange. Nzikiriza nti gwe muwonya. Nzikiriza nti ye gwe agaba Omwoyo Mutukuvu. N'ebintu bye neetaaga, gwe Katonda abigaba. Olwo n'oyatula ebibi byo n'osuubiza Katonda by'ojja okukola bw'anaaba akulese n'otereera. Naye ate bwe kitabaawo n'olyoka oddukira wala ng'omutiitiizi. Eky'engeri ng'eyo Katonda tasobola kukikozesa. Tewali ngeri gy'ayinza kukukozesa. Tewali ngeri gy'ayinza kukwanukula kubanga yanukula kuyita mu kukkiriza kwokka. Olwo mbagirawo n'ovaawo n'atayinza kukwanukula. naye okukkiriza kwennyini okw'amazima kunywererawo nga kukakafu nti Katonda waali. Beera mukakafu nti waali. Era Katonda bw'asaba ekintu kino kikolebwe okwatula ebiriibyo n'ebirala era ng'okikoze, okukkiriza kugamba nti waali kukakafu nti kigenda kubaawo. Ekyetaago kyo kiteekwa okukuweebwa. Nsuubira ekyo temugenda kukisubwa. Bw'oba nga weekakasa Katonda, Katonda yeekakasa ekigambo kye. Alindiridde bulindirizi kukugezesa. Akikoze emirundi mingi. Leka twejjukanyeyo omulundi nga gumu oba ebiri gy'azze akikola. Leka tulowooze ku baana ab'Ebbulaniya. Baagaana okuvunnamira ekibumbi. Katonda yabalinamu obwesige. Era bwe baawulira nti baali bagenda mu kikoomi ky'omuliro, ne bagamba, Katonda waffe asobola okutulokola mu kikoomi kino. Naye bw'ataatulokole, tetujja kuvunnamira n'ekimu ku bifaananyi byammwe. Olaba, baali bakakafu era nga beekakasa Katonda. Baali bamanyi nti ye yakuwa. Baali bamanyi nti addamu okusaba. Naye obanga yanukudde mu nsonga yaabwe oba nedda, kyalina kuba ku lwa bulungi. Kale baakola okwatula kwabwe, ne baatula ebyonono byabwe, ne batambula nga boolekedde okufa. Bwe baali bagenda eri ekikoomi ky'omuliro, baali bakimanyi nti bakakafu nti Katonda bw'abaleka ne basirikka, waakuddamu abazuukize nate mu kuzuukira. Baali beekakasa Katonda kubanga baali bamanyi nti Katonda ajja kukola buli kimu lw'obulungi bwabwe. Era bwe tuba nga twekakasa Katonda, tumanyi nti Katonda akola buli kimu olw'obulungi bwaffe. Bwe batyo baayogera kimu, baali bakakafu era ne boolekera ekikoomi ky'omuliro. Era Katonda yabaleka ne bakyolekera ng'asirise abatunuulidde, ng'ayagala alabe kye bagenda okukola. Kabaka bwe yabuuza nti, mwavunnamye ekkonere bwe lyavuze? Ne bagamba nti, nedda tetwavunnamye. Okwo kwe kukkiriza kwo nga kunywedde. Kale kakati bwe muba nga temwavunnamye, mumanyi ekiragiro kyange? Weewaawo ekiragiro kyo tukimanyi. Ekiragiro kyange kiri nti ekikomi kijja kwaka emirundi 7 okusinga bwe kyali kyase, era nja kubakasukamu. Mwandyagadde kati okuvunnama? Nedda tetujja kuvunnama. Okwo kwe kukkiriza kwabwe. Katonda n'agamba, kale kandabe kye bagenda okukola, kandabe okukkiriza kwabwe kye kugenda okukola. N'agamba nti, mubasibe emikono, mubasibe n'amagulu, mubatwale eri ekikoomi. Ne boolekera ekikoomi n'omuliro nga gubali mu maaso, Katonda ng'akyayimiridde yeetegereza. Naye baali bakakafu nti yali Katonda. Baali bakoze okwatula kwabwe. Baali bategeezezza buli kimu kye baali bamanyi. Baali bakakafu nti ye Katonda. Ne batambula butereevu nga boolekera ekikoomi ekyo eky'omuliro. Mu kaseera kennyini akasembayo, n'ajja nga yeebagadde okuva mu ggulu ku ggaali ey'embuyaga, n'abafuuwako empewempeweevu nga bwababudaabuda ng'ayogera nabo. Katonda aleka okukkiriza kwo ne kutuuka mu kifo we kubaako kye kukola. Waaliwo Yobu ow'endagaano enkadde, Sitaani atuloopa bwe yamuloopa nti mwonoonyi w'omukyama. Naye Yobu yali amanyi nti yali tayonoonye. Yali amanyi nti yali eyatudde buli kimu kye yali yakola, era nga waddeyo n'ekiweebwayo ekyokebwa. Ekyo Katonda kye yali yeetaaga. Ekyo kyokka Katonda kye yali yeetaaga kyali ekiweebwayo ekyo ekyokebwa n'okwatula. Era Yobu eyo yali abikoze. Sitaani n'agamba nti, nja kutwala eŋŋamira ze kubanga musajja mugagga, nja kutwala endiga ze. Ekyasembayo n'atwala abaana be abaamuli ennyo ku mutima. Era Yobu yagaana okukyusa endowooza ye kubanga yamanya nti Katonda, kubanga yali mukakafu nti ye Katonda, kubanga yali ayogera naye era yali atuukirizza ebisaanyizo bye. Yanoonyerereza ddala n'akakasa nti, mpaddeyo buli kiweebwayo ekyokebwa. Nayogera mu mutima gwange nti, oboolyawo batabani bange bwe baakola embaga ne bawala bange ne bagyetabamu, oboolyawo bayinza okuba nga baayonoona mukyama mu mitima gyabwe. N'olwekyo nja kuwaayo ekiweebwayo ekyokebwa ku lwabwe, njatula okusobya kwabwe. Ai katonda. Omuntu weye kuma katonda chia gambo kukola. Abamu kakafunti ye katonda. Ate kuokuwa nukura. Oku kiliza kumulita na labisi wabuli jo. Mbobango koze choma nyoku bechi tufu. Ngotu kilize visanyi zovye. Ngoyatu dela notereza. No zaye vietagisa. No chisamu maso kakatonda. Sifa yo wasilika kwenkana wa. Asigala ye katonda. Ngalini do kuteka oku kiliza ku. Okoze vikolu wabyo. Kachayaga lukulaba oku kiliza ku. Uwe vikolu wabyo. Ayagala okulaba chichicho gendo okukola. Bobo sigidwa mafuta no sabirwa. Katonda alini ndo okulaba chichicho no kiriza kunsonge eyo. Sikuduka ku Sunday ja. Nduka ne kunako oludako. Nero wana achala sabira baladdo mulala mu kibuga. Alini ndo okulaba chichi chono okola kukukiriza ku. Sikukoma wenkera no gamba. Mpulira bubi nnyo. Tirowoza anti nawonye okusoka kwa byonna. Tosanide na kubera mu lunyiri wabagendo okusabirwa. Tonaba, tonaba, tonabera mwetegefu. Tokiriza nti ye katonda. Si oyinza okugamba oluganda Branham sikiriziganya naawe. Ebikolwa byo byennyini bye bikakasa kyoli. Muli bamanyira ku bibala byabwe. Omuntu wagamba nti mukulisitaayi kyokanga akyanya omwenge. N'okufuuwa sigala. Ng'azanya zaala. Ngabala tebita sana. Ngagamba nti ekitundu kya Bayibuli ekimu kitufu. Ate kirala si kitufu. Ayinza okubuulira enjiri. Kyokka ne yeegaana ekitundu ku Bayibuli. Akyali mwonoonyi. Tannatereera. Tannaba. Naye bw'oyatula mu lwatu nti Katonda ye Katonda y'omu. Nga n'obulamu bwo buteekebwa mu mikono gye. Kibeere nti Mukama nze bbumba gwe muwumbi. Olwo saba ky'oyagala. Okukiriza tekuli seesetuka. Kujja kusigalawo wennyini. Newankubadde ng'embeera erabika ng'etabuse ku ddyo ne ku kkono. Naye okukiriza okwo tekuseesetuka. Kubanga okakasa nti ye Katonda. Era wabanga ye Katonda akuuma ekisuubizo kye. Tasobola kukola kisuubizo ate n'akimenya. Bw'aba Katonda ateekwa okukuuma ekisuubizo kye. Oh. Nchagale echu. Ate kuku chitu ukiriza. Yobu ya wayebi we wayobi. Yakola bulichimu. Yali achimanyi nti mutufu. Ni wajaba memba be kanisa. Agamu kumakanisa ageibi na vya madini ya malala. Nivagamba yobu. Wanji ya tutebwoli omono inalune rugwa. Kubanga Katonda tayandi kulese kubone lezi wabote. Singa tubadde muono. Na yobu na agamba. Na ya tulada. Na wayote chwe wayecho kewa mmaso ga Katonda. Ila siri muono onyi. Yeli ama nyu wa imiride. Olobuli chintu nechigenda mmaso. Nibie yongela we yongezi nyu. Nibie yongela kuzibu wala. Nibigeza kukusa wansi yobu. No kutusa yobu. Wainzo kwe gani ya Katonda. No kwe gani chwe wayecho chokewa. Akasera kenyumi woko erechi konta na no kwa tulako. Chole kubu nafugu. Tikatondo omu busa busa. Usaba katonde chintu chona. Ati nogenda ngo chibusa busa. Oluoli muntu abusa busa. Sosi mukiriza. Yobu ya yama nyuwa imiride. Ya ya imiranga anywele de kumusinji ogu. Eche uonyi sapero neti ya gama mkasera kako kufanti. Kukristo razo lugumu kwenye imiride. Awala wana musenyo oguka. On that solid rock. Kulwazo olo lugumu olo kwa tulakwa yobu. Nemuchala wo mwagala wa ya mwabulida. Obulamu buwenga busanye wo. Ngama yute kamubu nyeye na. Nye ukwa gula nako limilolu na kwe azali duwa. Nagama nti nenjume elekeyo kuwaka. Omwezi kusigale mnyange chilo. Muchala we nagamba nti yobu. Enakwe kuyinze. Kwa chitoko limila Katonda nofa. Na muda muncho yogete ngaba kazaba siru siru wewogera. Yali mukakafunti waliyo Katonda. Iranga yali atukirize bisanyizo.
Oh,
mpuliranga nyingi de moyo. Yali amanyi nti atukiriza Katonda byayagala. Era ekyo kimala. Katonda yali agezesa kukiriza kwe. Ajja kugezesa okukwo. Ajja kugezesa okwange. Naye bwe tubanga tutukiriza byayagala. Mwenenye buli omu kumwe mubatizibwe mu linnya lya Yesu Kristo olw'okugibwako ebibi byammwe. Iramu na wewe chidabo. Nga ye mwoyo mutukufu. Echo chechi subizo che. Wali omu mwamurade. Aitaba kadebe kanisa. Pamusiga mafuti raba musabili. Kusaba uko kukiza. Kuna aloko lo murade. Naka tonda anamu imusa. Echo chimara. Mwatuli ya ganenge nsobiza mwe. Mwekana mweka. Iramu sabila ganenga. Otukiza Katonda bietaga. Owone omu na muna gomera angawa wakiriza. Mulinya yangu bana agobanga emizimu, bana yogeranga ennimi empya, bana akwatanga emisota, wali bana anywanga ekintu ekitta, tekiba kolenga kabi. Bana tekanga emikono gyawe ku balwadde, bana awonanga. Ekyo kimala. Weka kase, Katonda. Kakasa nti mu mutima gwo, tokkiriza nti ekyo kigambo kya Katonda. Yobu bwe yali. Mukyala we n'agamba nti lwaki tomukolimira n'ofa. Ndaba weeyongera kuba wuyi buli kaseera. Ekyo sitaani ng'agala nnyo okukikulaga. Ndaba tolinaawo njawulo nabwe wali okuba luwasiigibwa amafuta. Tolinaawo njawulo nabwe wali okuba ababuulizi abo lwe baakusabira. N'okusookera ddala, ababuulizi abo si batuufu. Omubuulizi oyo si y'ensonga. Ekikulu kwe kukkirizako mu Katonda omulamu. Si ekyo omubuulizi kyali, wabula Katonda kyali. Omubuulizi si ye yasuubiza. Katonda ye yasuubiza. Tekiri eri mubuulizi. Kiri eri Katonda. N'okukkiriza kw'okukkiriza nti oyo Katonda. N'olwekyo weekakase Katonda. Kakasa nti ye Katonda. Era nti ekyo kigambo kya Katonda. Era Katonda ali mu kigambo kye. Yobu n'agamba nti oyogera ng'omukazi omusirusiru. N'agamba nti Mukama ye yawa. Era Mukama yaggyeewo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Yali mukakafu nti waliyo Katonda. N'olwafulumya ekyo mu kamwa ke bw'ati, okubwatuka ne kutandika okuluguma n'ebimyaso ne bitandika okumyansa. Katonda n'ajja n'alabika. Bulijjo kimuleeta n'alabika. Yasirika okumala ebbanga ddene. Ekyo ky'akola. Tunuulira Amerika bano abolekedde geyeena. Bannanfuusa bagenda obugenzi mu kkanisa. Sisunguwadde. Naye ekibi kinyiiza omuntu yenna ateredde ne Katonda. Sisungwalidde eggwanga, sisungwalidde bantu. Wabula nina obusungu eri sitaani. Aleetedde ebintu bino okuziba abantu amaaso. Abasumba n'ababuulizi bano abazibe b'amaaso. N'abaleetera okuyinayina n'enjigiriza yavunjibwawo abantu. Oteekwa okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri. Era Katonda akuuma ekigambo kye. Mulaba ng'abanafuya. Osaanye okakase nti waliwo Katonda. Abalina ekifaananyi eky'okutya Katonda. Naye nga beegaana amaanyi gaakwo. Mukazi wattu ono omwavu yamanya nti yali Katonda. Epipa ewe yakendeera n'ekendeera n'ekendeera n'ekendeera. Embeera ne yeeyongera okwonooneka nga buli olukya. Naye Katonda yabireko okubeera bwe bityo. Ekyo ayagala nnyo okukikola. Ayagala okugezesa okukkiriza kwo. Alabe ky'ogenda okukola. Akuleka ne bakusiiga amafuta n'osabirwa. Olwo embeera yo n'agyongera okuba embi. N'agamba jangu sitaani mugezese. Manya nzikiriza. Katonda yeebazibwa emirembe n'emirembe. Oh, bannange. Kati mugezese manya kiriza ekigambo kyange nga bwe nakyogedde. Bw'ayinza okukwogerako bw'atyo. Ekyo yakyogera ku Yobu. N'agamba mukole kyonna ky'oyagala n'etutwala bulamu bwe. Kubanga nkimanyi nti anjagala. Awaddeyo ekiweebwayo ekyokebwa. Atuukiriza ebisaanyizo. Akoze kye namugamba okukola era akikkiriza. Kati oli waddembe okumukolokota bw'oba oyagala. Yamuggyako buli kintu. Katonda yabikumisamu emirundi ebiri bwe yabimuddiza. Nkakasa ajja kukikola. Agezesa okukkiriza kwaffe. Okulaba oba ddala tukkiriza nti ye Katonda. Mukazi wattu oyo ateekwa okuba yagamba. Nasabye. Nasabye. Manyi ndi munnaggwanga atasaanidde. Jjukira nti Yesu yamwogerako mu Bayibuli. Yagamba tewaaliyo bannamwandu bangi mu nnaku za Eriya. Naye yatumibwa eri omu ate nga yali munnaggwanga. Oh, n'agamba nti nsaba. Oboolyawo bwe yalaba akagaati ako akaali kasembayo. Okufa kwali kuyingidde mu wankaaki nga kutuuse ku luggi. Akamere kaalulya lumu buli omu ku bo ye ne mutabani we baffe. Kuba mu akafaananyi nga mulaba ekiro kyonna ng'asaba. Embuyaga ez'ebbugumu nga zikunta. N'ensinga ekaze nnyo. Nga n'abantu bakaaba nga balaajana mu nguudo. N'atambulatambula mu nnyumba wonna. N'atunuulira katabani ke. N'atunuulira obugoye bwako obusulwamu nga bonna bulebera. N'obugere bwako nga busowoseeyo. N'atunuulira emikono gye nga gifungaladde. N'atambulatambula ng'adda eno n'eri. Naye n'agamba. Manyi nti ye Katonda. Naye atudde ebibi byange byonna. Kose buli kimu kye yeetaaga. Nsaba bulamu bwaffe olw'ekitiibwa kye. Katonda n'amulaba. Abasigadde baali bagenda mu mazina awantu awamu. Nga beekolako nga bebalaba eby'omulembe ebiragibwa ku televizion oba ekifaananako bwe kityo. Nga beejeegula n'ensi. Naye omukyala oyo yali mu kweyawula ne Katonda. Obudde ne bukya. N'agamba omuntu eyasuzaako abiri ekyokulya ekiro kyonna. Uruwatu urumuru okoro obutanaru fumba muchi. Omanyo obutowu yali Kristo. Ulimujisi wa Bible yachimanyi nti Kristo. Ye yali echiwewa yecho obuta. Ero obutowu bwase wanga kulubengolu wa manyo ganja uro na buo. Ukutusa lewa ya sayasanga ulikaweke kengamu mungeri yemu. Kubanga Yesu Kristo abawumu. Jo, leo na imirembe jona. Ila buli mukiriza kirizecho. Ila kwecho kwa umulira. Haleluya. Uliwa dembo kusikanga dinio jo ya gale nkade mpolwe yokutukirizo utukirize mikoro. Na yenze nzikiriza nti Kristo. Abawumu jo leo na imirembe jona. Chinyweza muna mungi wa bakafiri. Chakiriza nti yomu jo. Leo na imirembe jona. Amanyo goru bengo gali gase rangadala uli mpeke. Mungeri yemu kubanga abawumu. Ye katonda yomunga we yaliru li. Bwalika tia machagareu. Bulijegia kubawumu. Echo butache wali utegeza. Ata mafuta gategeza moyo. Ngawe tumanyo kusinda kweze echeri nya. Nyo kwe yongira yo. Yo yensungalwa chitusiga mafuta. Ye moyo. Chechichi. Ngamu njiri ya yokano mtukufu nyanti. Chitafano nyabali ngavu. Okumusinza moyo ne mumazima. Yesu ye yali amazima. Ye yali echiwewa ye chobuta. Ira mafuta gano gegali yo moyo. Ero moyo nga tabudu amu na amazima. Bite kwa kubako chebireta. Bigate wamu bikolo mugati. Oh. Okukiriza kokuliwa. Ekigambo cha Katonda bwe kibuliwa mu ngeri ya chenyangwe. Wao mumanyi gacho. Yesu Kristo amujo leo ne mirembe jonna. Era ekigambo ne kifulumanga bwe butta. Olina amafuta go kukitabulamu. Buyinza okubanga wa lwatu bubatu. Kubanga gajjuza kajiko bujiko. Nyecho nache chiri cha namadala. Kati chiri ndiride chi. Chiri ndiride musalaba. Chiri ni lidokwe wa yonga sadaka. Echo choli no kukola. Echigambo wechibanga chiburi duwa. No dileo moyo na cho. Nilitabulwa wamu. Kwa kwe wa yonga sadaka. Kugana buli burumi. Kugana buli ndwade. Kugana buli chintwe. Chikona nane echigambo chakatona. No chimi ilako. Umusawa agamba chino. Echo bachiri. Echikola anja ulo na katono. Chimi lileko. Kubanga katona ya chogera. Obutabubuno. Amafuto ogalina. Obigase wamu. Kati mpuli edobozi. Obudenga wakachia. Edobozi neliogena ngaliga amanti. Gende weru murujia. Ofune ye mkubiri.
Did you notice the scripture said two sticks? The cross.
Ochilaba antiechawa ndi kubachiga ambe mkubiri. Omusalaba. Alino obuta na mafuta. Na ya genda kuhiti woku kole la wo. Abeko chabiko zisa. Vyo nabye olina. Obuta na mafuta vyo nabye wetaga. Na yoli no kukola. Nga wewa yonga sadaka. Obukubu vili. Edda tebayi na angeli ya kukuma mulide singa kao. Bodi lolu kuno luchika kululala. No koleza wakati. No sesa mwe ruda ne ruda. Aba hindi wewa kumanga wewa chomulido guawi. Nange ngukumi yeke minundi mingi ya chilocho na. Odi lechi siki. No chitunuzenu. Nechi lareri. No sigalango chisindika mulido. Nga wechaka. Urukolo kwe gwali omusalaba. Enkubiri. Bible bwe gamba. Edobozi lya gamba nti yita murujja ononyeye enkubiri. Mukisera kye kimukuru sozi. Wali we edobozi lya watu keri na binga ligamba nti genda mu kibuga ndagidde. Oh banangi. Bombi bagonda. Watekeddwa okubaawo ekibaawo. Bombi bagonda. Omubuulizi wabuulira ekigambo. Noyo akiwulira n'akikkiriza era n'akiteeka mu nkola. Watekeddwa okubaawo ekibaawo. Bw'oba oli mwonoonyi ojja kulokolebwa. Bw'oba oli mulwadde ojja kuwonyezebwa kubanga Katonda yakisuubiza. Bwe tuba nga twekakasa Katonda. Nga we kiri ekikakafu nti ye Katonda. Ateekwa okukuuma ekigambo kye. Kikakafu kati ekiragiro kyali nti genda mu kibuga kubanga nagidde namwandu okwolesebwa ne kujjira nabbi. Wuna jatambula. Tamanyi wa jalaga. Na yeyo si nsonga. Ye agondera bugondezi. N'omukazi enkuta manyi w'anaazisanga. Naye waliwo enkubiri awantu awamu ebweru eyo. N'asimbula. N'agenda ebweru okwetooloola awaka. N'anoonyanoonya. Ha! Ng'ebbugumu lingi. Oliyogana okuva mu kibuga. Bakyala kimpadde b'ekiro nga bajja. Ngeno we wagwira nanga banywa emyenge gyabwe n'ebirala. N'atunula wansi mu luguudo. N'atalaba kintu. N'azuula olukulumu. Ekitundu ky'omusalaba. Nga kwe kwe wayonga sadaka. N'afuna ekitundu ekirala. Oluku. Era bwe yalonda olukwolo olw'okubiri. Oh, embele teko kubanga ya limbi. Okufanga kuli kuluji. Yena mutabaniwe bali basigazza kuleka tundu kakagati bafe. Keko kake bali basigazza. Ere bisere bimu wakati dala munnaku. Wetu ulirile dobozi. Mwiyalondo lukolo loku minasimu loku dayo. Nwawa we dobozi lio gira ngalisi nzea kuwa nkachine. Ligambanti. Nchimira yotu zimu chivya. Na chuko kuraba. Nga kute nkuzi nebili mukono gwe. Nobu tana mafuta wa munga biwe do kutaburua. Na gamba nti yari ama zoku biteka teka nga bitabude wamu. Echo chitegeza nti yachigambo nomu oyu. Bili no kutaburua wamu. Weyale kumusala wogo kwe wayonga sadaka. Okugana uli chintu echikonda na necho sabye. Echo chitufu. Na bitabude kati ngenda kuno onyanku zino. Edoboze yonye ligamba nti ndetera kutuzo tuwa kunywa mchibia. Na tunula nara wumusajja nga imi denga yesi gamye kuwankaji. Nga wambanto notono, alinevirevu, wachiwalata. Nga tunuli dokole kila wankaji. Nga yesu ya katundu kedibali endiga kakadde. Nga labi kango musajjo mkado muntu mulamu wechisa. Na gamba, nja kugabana na ye amazigange, amazza gobulamu. Ngoli mwete gefo kugawo muntu yenna, okubuli lo muntu yenna, okugenda wantu wonna. Linda koka tono sebo. Na simbulo okudayo, ne nkumu mukono gwe.
And the voice thundered again.
Edobozi neri watukana te. Siku gaba na kumazigo goka. Wabula ndetira na akamere mukono gwo. Mugati gwobulamu. Amazza gwobulamu. Byali byabulamu. Yali wakufa mangu dalanga biweddewo. Ndetira amazigo. Ondetire n'omugati gwo. Chichi chetu zula wano. Kya kuiga chichi chetu inzo kufuna o. Soko nonyo waka 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 tonda. Nobu tukirivuwe wona. Ebi ya labina kuongeru wako. Mbetero tuzi. Naka tunduko mugati. Au nachuka muna kuye. Nisomolo kumuli langa gamba. Sebo. Mungeri nge nonti. Oli wanja ulo kubasaja benarinda vye. Nabasaja benarimpli denga vogela. Ola bikanga byo yogero bikakasa. Na yo butawe nina bumala bumazi. Bwalu watu bubatu. Naka jiko ko tufuta. Mazino kubiteka teke rangi nda kubifumba nenkuzi nebiri. Rangi nda kubiria nzene mutabani wange tufe. Echo chokache nina wo. Chichiche tudakao kuulira. Na yenchi miraka gati okusoka. Katonda ya asoka. Sinsongo bomula naye nagamba chi. Oba chichechi ya, wabu kaka fucho wengeri yona, ube mbele la wiki ya bubietia, kachive chichi. Kulembe za katondo kusoka, echigambo cha chobo kulembeza, musawo ya gambi ya ntisinza kuona, ni echigambo cha chen kulembeza, ndi muono uninyo, ndi malaya, ndi mkubi wazara, ndi mutamivu. Echigambo cha katonda chechi soka, hii ya mwene wivangolu koyo lumiufu, bina mabieru ngo muzira, newe bitu wakaranga bendera. Bina wabieru ngevyo ya biendiga. Katonda ya soka. Gendo ndetele ya kagati okusoka. Yonabi olinabi ndetele. Ulimwete gifo kubiwa yomu mikonoje. Obulamu bwange. Chona chendi. Nine miaka atani. Ulimwete gifo mwili ambula na mwokujua yo jendi. Mulibete gifo mwabana bato. Okuwa yomu mwa mwe jendi. Mulibete gifo. Musa wala kuchikola mwabalu wade. Musa wala kunesiga. Munkule embeze. Ndetera kamere mukono gwo. Onchimire no tuzi. Na mutunulira. Waluwe cha mugamba nti omusajja oyo. Ategera bulungi kyayogerako. Katonda amanya ababe. Endiga zange zimanye eddoboozi lyange. Zimanye obanga kyawandikibwa. Oba sikyo. Oba kituufu. Oba si kituufu. N'akyuka mu buwulize. Ekyo ky'olina okukola. Era bwe yakyuka okugondera nabbi ky'amugambye okukola. Ni wajja okubwatuka okuva mu ggulu. Buli muntu kwe yandyagadde okuwulira. Kubanga wajja okubwatuka okuva mu ddoboozi lya nabbi. Buli mwonoonyina buli mulwadde kwayayanira okuwulira. Bw'ati bw'ayogera Mukama. Nga tuyaayaana okukiwulira ekyo. Engeri abantu gye bantega wenkyamira waka. Nibangamba jangu ku luggi bwe luti. Muwala wange omwo mwali. Omwana wange omubere bambi. Munafu nnyo. Yogera bwogezi kigambo. Oyinza otya okukyogera nga tekinnateekebwa mu kamwa ko. Ojja kubanga gwe okyogedde. Naye bayayanira okukiwulira nti. Bw'ati bw'ayogera Mukama. Ne lijja okuyita mu lukomera. Kubanga yali agonze. Era ennaku n'evaawo. Bwati wayogera Mukama. epipa teri gwamu naka sumbi tekali kalira okutusa kuluna kumukama katonda lwaito nyese nkuba kunsi. Oh, nga kubuda abudibwa. Nakola omugati naguwa nabbi naddayo ne yekwera yene mutabani we ne bali era ne banywa mu bungi ku nsi. Byavaawa byatuuka bityawo mu magezi ga sayansi muliro obutoowo gye bwava amafuta awo gaava luddawa gaatuuka gatya mu kasumbi ako yakakalizanga buli ku makya yakalizanga epipa y'obuta buli ku makya era yali njereere niye bwe yaddayo okwongera okusena bwasangibwangamu bwava luddawa. Twala Katonda ng'ekigambo kye bwe kigamba. Weekakase Katonda ye mutonzi. Oyinza okubanga obulamu bwo bukomye. Oyinza okubanga okussa ekimuko tekukyaliwo. Mutwale ng'ekigambo kye bwe kigamba. Beera mukakafu nti ye Katonda. Ebiseera eby'ennaku ebiriwo kati biyinza obutalabika bubi nnyo singa otwala ekigambo kye n'okakasa nti ye Katonda. Mu Bugirimaani olumu nalaba ekifaananyi era kyansigala ku mutima. Omusizi w'ebifaananyi Omugirimaani yasiiga ekifaananyi ekiyitibwa ensi y'ebire era bw'okirengera ng'osinzidde wala ye ntiisa ey'ennaku gye wali olabye olaba bire ebigombaganye bw'obanga obirengera walako naye bw'okisemerera obulungi kikyuka biwawaatiro by'abamalayika nga bibuukira wamu nga bayimba zaaleluuya eri Mukama. Bwekyo n'ennaku weebeera ebiseera ebimu bw'ogirengerere wala erabika bubi era ng'ekutte kazigizigi naye twala Katonda ng'ekigambo kye bwe kigamba era obeere mukakafu nti ye Katonda ogisemberere ojja kugizuula nti biwawaatiro by'abamalayika nga bye bibuukira awamu. Omukazi ono yafaananamu nga Ibulayimu bwe yali bwe yalagirwa okuwaayo byonna bye yalina abiteeke ku kyoto eky'ekiweebwayo. Oboolyawo naawe bw'otyo walagiddwa enkya ya leero leka amakubo go leka obutakkiriza abo leka buli kintu ky'olina awo ddira amafuta n'ekigambo obigatte wamu obiteeke ku kyoto eky'okwewaayo nga ssaddaaka. Ojja kukizuula nti bijja kuleeta Katonda okweyoleka mazima ddala nga bonda banyimiridde ku kituuti kino. Kirowoozeeko nga bwe tusaba. Olina ekyetaago leero. Olina ekyetaago nga kinene nnyo mu buntu tosobola kukifuna. Essente entono nnyo tesobola kusasula bisale bya nnyumba gy'opangisa. Abaana beetaaga engatto empya ate nga tolina ssente za kuzigula. Epipa ekalidde awakaawo n'akasumbi kanatera okukalira. Tosobola kugulira bisolo byo mmere era awo waliwo ekikyamu. Jjukira nti yakola ekisuubizo. Oli mulwadde era ng'omusawo agamba nti weetaaga kulongoosebwa tolina ssente za kukikola. Olina ekyetaago. Oli mwonoonyi. Ekyetaago kyo kinene ng'omanyi nti singa Katonda akuyita olwaleero oba waakubula. Oli muntu eyaddirira era adduka okuva mu maaso ga Katonda ng'ate okimanyi nti oli wa mu kkanisa gundi kyokka ng'okimanyi nti toteredde. Okulumirizibwako kwokka kukulumiriza okusinziira ku kigambo nti toteredde era olina ekyetaago. Toganya bigambo bino kugwa ku ttaka ery'amaggwa oba ku lwazi ku mitima emikalubo. Leka bigwe ku ttaka eddungi eggimu bw'oba ng'oli mulwadde era nga omusawo agamba nti toyinza kuwona wabula ng'osuubiza Katonda nti ojja kumuweereza ennaku zonna ez'obulamu bwo era ng'okakasa nti ye Katonda jjangu otuukirize bye yeetaaga. Bw'oba ng'olina ekyetaago osobola okusooka n'oyimusa omukono gwe eri Katonda nti olina kye weetaaga. Katonda abawe omukisa. Katusabe. Ayi Mukama, nga bwe kiri ekikakafu nti nyimiridde ku kituuti kino amakya ga leero, manyi nti tewayinza kuyimusibwa mukono ku egyo egiyimusiddwa nga tomanyi, kubanga ggwe oli Katonda. Wagamba, enkazaluggya tebazitundamu amapeesa abiri. Mwe temusinga nnyo enkazaluggya. Tosingawo nnyo okulaba emikono gy'abantu abafa omwana we Yesu bye yafiiririra. Tosingawo nnyo okulaba emikono gyabwe okusinga enkaza lujja singa ebeegudde amakya ga leero. Nsuubira enkaza lujja 12 tezandivuddemu nnusu yaddeemu enkya ya leero, kubanga tewali azeetaaga. Wandibaddewo omutawana gw'okuziziika, kyokka omanyi buli emu ku zzo. Omanyi ebyoya byonna ebiri ku mibiri gyazo. Omanyi buli luviiri oluli ku mitwe gyaffe. Ayi Mukama, yanukula okusaba. Leka bakakase amakya ga leero nti oli Katonda era nti mwoyo wo. Leka ekikome n'okutangalijja kw'eddiini ey'omulembe guno bibaamuke. Bwe bagamba nti, ha, ndi wa kanisa gundi, Katonda, leka ekyo kive mu ndowooza zaabwe kaakati. Mu kaseera kano akamu bwe kati, leka balabe obulamu obutaggwaawo. Olwo babunoonye era balumwe enjala ku lwabwo okutegeera Katonda ky'ali era nga bakakafu nti waali akuuma ekigambo kye. Eri omwonoonyi, leka beenenye mangu beetegekere okubatizibwa mu linnya lya Yesu Kristo, era wasuubiza okubawa Omwoyo Omutukuvu. Wakyogera Mukama, otuukiriza ekisuubizo kyo. Waliwo eyaddirira omukakafu nti gwe Katonda, kyokka nga yakyama n'akuvaako. Leka abalinga oyo bajje leero, kubanga bagamba nti ebibi byammwe ne webyanga olugoye olumyufu binaaba byeru ng'omuzira, nga bitwakala nga bendera binaaba byeru ng'ebyoya by'endiga. Era obanga waliwo abalwadde, leka bategeere nti gwe Katonda, otuukiriza ekigambo kyo. Oteekwa okutuukiriza ekigambo kyo nga beewaayo n'amafuta gaabwe, Omwoyo ali mu bo ayatula nti bakkiriza. Era nate wamu n'ekigambo, omugaati ogw'obulamu ekibuuliddwa Kristo, ogwaseebwa ku lwabwe mu ndagaano enkadde ne mu ndagaano empya, okulaga nti ababumu jjo leero n'emirembe gyonna. Leka batabule ekigambo ekyo n'amafuta Omwoyo oyo gwe bafunye, olubalyoke bayimirire ku bigere byabwe mu maaso g'ekyoto nga bagamba nti, kino kye nninawo Mukama, nkireeta. Oh, ng'onaakubisaamu, nga kijja kuleeta Katonda w'ebyafaayo okulabisibwa, nga kijja kuyimusa yakuwa n'omutima ogwenyumiriza nti nnina omwana ŋŋondera. Muyisizza mu bigezo era ndaze nti anjagala era nzikiriza. Mukakafu nti ndi, kubanga kigambibwa nti oyajja eri Katonda kimugwanira okukkiriza nti waali era nga ye mugabi w'empeera eri abo abanyiikira okumunoonya. Kituwe mu kaseera kano nga bwe tukitadde mu mikono gyo, era kaakati nga tukotesa emitwe gyaffe, n'abo abalina kyonna kye beetaaga, mbasaba muyimirire ku bigere byammwe. Abaagala okuteeka kati, bw'oba tokakasa nti ye Katonda, bw'oba okakasa nti ye Katonda, agenda kutuukiriza ekisuubizo kye. Obulokozi, okuwonyezebwa, kakibe kiki, bw'oba okakasa nti ye Katonda, yimirira ku bigere ebyo. Bw'oba olina omulala gw'oyagala okusabira, yimirira ku bigere ebyo. Bw'oba okakasa nti ye Katonda, leka bye weetaaga bimanyibwe mu kuŋŋaaniro ly'abatukuvu. Ekyo mukikola nga muyimirira ku, ndi mukakafu nti ye Katonda, nzikiriza nti akuuma ekigambo kye, era nkakasa nti okusaba kwange nja kukuteeka wansi w'omusaayi katikati. Bw'okola ekyo, sa wansi buli kibi, buli ekibi bwe butakkiriza. Oyinza okuba ng'oli memba w'ekkanisa, naye ntegeeza kibi obutakkiriza abwo, obuwaayo bwonna nga ssaddaaka, ogenda kubuwaayo nga ssaddaaka, ojja eri omusaalaba, ogenda kuwaayo kaakano obutakkiriza abo bwonna, obuweeyo gy'ali bwonna, era otegeere nti waali era ng'okakasa nti agenda kwanukula. Bw'oba bw'otyo bw'oli, yimusa omukono gwo, guleke gutyo. Mukama, gwe Katonda, gaga n'amafuta gaabwe n'eŋŋaano yaabwe bitabuddwa wamu, babireeta ku musaalaba, omuliro gwa Katonda we gunakkira mu mitima gyabwe. Bwe wabanga ddala kye bategeeza, gw'okye ssaddaaka eyo, ojja kukka olabisibwe, okyuse embeera enzibu, ng'okka okuva mu ggulu mu ggaali ly'omuliro. Ojja kunyeenya eggulu lyonna n'ensi okubawa empeera, nga bayimiridde n'emikono gyabwe mu bbanga nga kabonero nti bakkiriza era nti beweereddeyo ddala mu bujjuvu na buli kyetaago kye balina ku kyoto kyokwennyini. Ayi Katonda w'eggulu n'ensi, omulamuzi w'eggulu n'ensi, mazima ddala omulamuzi w'eggulu n'ensi ajja kukola obutuukirivu. Mazima ddala ajja kukuuma ekigambo kye. Gwamanya emitima gy'abasajja, emitima gy'abakazi, emitima gy'abantu bano. Mukama Katonda, nnyimusa emikono gyange, kubanga mmanyi nti waliwo enkyukakyuka mu buweereza bwange kati. Era nzikiriza nti oli nkulabye ng'oyimirira eri mu mpagi y'omuliro, nkulabye ng'okebera ebyama by'omu mitima gy'abantu. Tewali mulundi na gumu gwe wali olemereddwa. Wakisuubiza bwe wakikola eri ebusukka kkubo wano, bwe wali wakatandika okukola ebintu bino. Era n'onkuumanga bulijjo okwetooloola wonna mu nsi, lugendo ku lugendo. Nkakasa nga ggwe Katonda, ekyo nkikakasa. Neewaayo awamu n'abantu bano ne ssaddaka y'ebyo byonna bye nnina. Mukama, gy'oli onkozese. Ntandika buto nate Mukama okwetooloola ensi yonna. Nyamba, ayi Katonda. Bwe mbanga waliwo lwe nnakubuusabuusa, nsonyiwa ebibi byange, nsonyiwa obutakkiriza bwange. Mmanyi nti w'oli era omugabi w'empeera eri abakunoonya. Mu ngeri y'emu njatula ebibi by'abantu bange enkya ya leero, obunafu bwabwe n'okubuusabuusa kwabwe, nga bayimiridde n'emikono gyabwe mu bbanga. Njatula ebibi byabwe Mukama n'obunafu bwabwe bwonna. Tuma Omwoyo Omutukuvu atukkeko n'akabonero akakakasa nti otukkiriza, nti ggwe Katonda era oli wano okutusembeza kaakati n'okutuwanirya mu mikono gyo n'okutuddiza buli ekyali kyatunyagibwako. Bwe buba bulamu bwaffe, leka butuddizibwe emirundi kikumi. Bwe ziba mmeeme zaffe, leka zituddizibwe nga zaanye zaakayakana zijjudde Omwoyo Omutukuvu okuleetebwa mu maaso ga Katonda. Bwe buba butakkiriza, leka kuddamu kutuddizibwe nate Mukama okukkiriza okuggyawo ensozi kituwe Mukama. Tukkiriza nti otambula kaakano ng'Omwoyo Omutukuvu abuna mu kizimbe kino kyonna ku bantu bano ne mu mitima gyabwe, nga baleetera okukkiriza Katonda omulamu. Kino tukikola mu linnya lya Yesu Kristo.
My faith looks up to thee, thou lamp of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away, nor let me ever stray from thee aside.
Okitegeeza, okitoola, wanika omukono ogwo ogambe nti nkitoola kaakano, mukkiriza.
While life's dark maze I tread, and griefs around me spread, be thou my guide. Bid darkness turn to day, white sorrow fears away, nor let me ever stray from thee. Let us bow our head.
Leka tukoteke emitwe gyaffe.
After this stern, hard,
oluvannyuma lw'obubaka buno obukambwe, obukalubo, obukakali, era obubuliddwa mu ngeri enkambwe naye nga ge mazima. Era bw'oba okkiriza ky'osabye n'obuwombeefu nti okifunye, tokkiriza ng'ekintu kyonna okukuggya mu kkubo ery'eggolokofu. Yimiriraawo wennyini, kambulire ntya nga bwe nsobola. Oba omuntu yenna nga bw'asobola, tekijja kukugasa okutuusa ng'okikkiriza nti kikyo kya bwannannyini. Bw'oba okikkiriza n'omutima gwo gwonna, kyonna ky'oyaayaanira, bw'oba oyatudde ebibi byo, Katonda akusonyiye. Toddamu kukibuusabuusa. Bw'obanga waddirira, okomezeddwawo amakya ga leero. Bw'oba weetaaga Omwoyo Mutukuvu, batizibwa mu linnya lya Yesu Kristo olw'okuggyibwako ebibi byo. Ekyo ky'ekigambo kya Katonda. Tagenda kukikyusa ku lwa kkanisa n'emu, kibiina kya ddiini na kimu. Oba olw'omuntu yenna, bw'ekityo bwe kiteekwa okubeera. Tuteekwa okutuukiriza ebisaanyizo bye. So si bisaanyizo by'ekkanisa, bisaanyizo bye. Eyo bye tuteekeddwa okukola. Yagamba nti okusaba okw'okukkiriza kulirokola omulwadde. Bw'oba oli mulwadde, nkusabidde okusaba okw'okukkiriza. Naawe okusabye mu mutima gwo, era kukkirize, kutwale, era kunywerereko obutasaagasagana. Kijja kubeera bwe kityo. Tewali kiyinza kukiggyawo. Si nsonga embeera ya kibululu etya. Ogamba nti naye ndabika ng'akyali omulwadde. Ekyo teki, ebyo biwawaatiro by'abamalayika nga bibuukira wamu. Kyekyo, oyo Katonda mu ndabika ey'omukisa. Kirabika ng'ekibululu gy'oli. Gisemberere kumpi oddemu ogitunuulire. Olaba oba si Katonda yayimiridde awo ng'akuuma ekigambo kye. Kati nga tukyakotesa emitwe gyaffe, olukuŋŋaana ŋŋenda kuluddiza ow'oluganda Nivel, omusumba waffe.